En drauma og fyrirboða, þú getur sagt mér eitthvað slíku?
Já, ég náttúrulega sjálfur hef aðeins svona eiginlega bara tvisvar sinnum sem að ég man eftir að hafi komið fyrir mig og það var meðal annars það að einhver tíma var það 1930 og kannski 7-8 að þá dreymdi mig að ég sæi hjól koma niður Brúalandsbrekkuna, það stoppuðu vel flestir sem að voru á leið þá eitthvað austur til þess að spurjast til vegar í sambandi við að því að það var nú ekki mikið að vegamerkingum sem að voru til minns að fara á Þingvöll hinir og þessi túristar og svona sem að koma og þá dreymdi mér það að ég sá tvo menn á hjóli fyrir aftan konan annan og þetta þótti nú bræðrum mínum og sýstum alveg fásinna
Það hefur verið óvanalegt að menn var á hjóli þá
Já, menn voru á hjólum, eitt hjólaði nú samt alltaf, hann var hérna ofan úr bringum
Já.
En hann var á hjóli sem að hann sat á alveg niðrundu götu og með beina lappir
Já.
Og langt stýri
Hann
hétt Jón,
Já.
Sá og Jón, og alltaf kallar Jón í bringum Hann Já. Var lengi, ég held að hann hef verið kindar í gasstöðinni hérna við Rauðarósti á sínum tíma, þessi
Já.
Jón,
Já.
Jón Halldórsson
Já.
Og hans sýsti var Jórun Halldórsdóttir sem var saumakona hér í sveitinni Já. Og kom alltaf svona á milli bæja fór á milli bæja og saumaði og mikið að sauma heima hjá okkur því að öll okkar föt voru nú eiginlega saumuð upp úr fötum af öðrum við vorum það mörg átta sískinni
Já.
Og hún fór alltaf hefur gert henni
Já.
Og það var mikið og góð kona
Já.
Þessi Jórun
nema hvað að þú
Já.
Þið dreymir þessa hjólreiðamenn?
Já, og þessi hjólreiðamenn, þeir bara komu daginn eftir að við dreymdi þetta. Þá Já. Koma þeir og stoppa á Brúalandslæri og þá voru þetta þjóðverir að fara austur á Þingvöll.
Já. Já. Þetta er þótt til tíðinda alltaf heima hjá þér?
Já, það þótti það. Af því að þetta var svo fáránlegt að vera, af því að ég fór að tala þetta við bræðum mínu.
Já.
Hvernig, Bölva Rassni ég væri.
Já.
En þetta kom nú samt. Og svo seinna þá var ég á Varmatúninu.
Já.
Þá hafði ég faðið minn það á leigu og Oddur Andrísson á Hálsi í Kjós og Hreiðar sem að þá var kominn með nýbýli sitt Hulduhóli eða var að byrja þá með það. Hann átti nú reyndar heima nér á Engi þegar þetta var en það var um það bíl sem hann er að koma að Hulduhólum. Hann bjó á Engi. Þess vegna er okkur svona sveitafólkinu illa við að þessi Helga Larsen það var bara að kalla hana Helgu á Engi
mm-hmm.
af því að hún kaupir sko Engi eftir að Hreiðar er þar
já.
En við köllum alltaf hina sko Helgu á Engi
já, já.
Og maður kannast ekki við einhver önnur Helga
nei, nei.
Þó hún hafi búið þar já. Þessi Helga Larsen
já.
Með móði Ketils Larsen
já, já.
En þá var ég að við vorum að heyja á Varmatúninu og það var orðið svona farin að draga upp á og Hreiðar átti þarna líka flatt hei og pabbi býði mig að hann átti rakstravel sem að Hreiðar átti ekki og hann bað mig að raka fyrir sko blettinas Hreiðars að múa hann allavega hana
já.
Svo leist að svo, já ég ætlaði að fara að gera það þá er mér litið upp á krók þar við köllum þetta krók þar sem að núna þar sem að símstöðin er Þar var braggahverfi mikið hjá hernum og þá sé ég að Hreiðar er að koma þar á rakstravel. Og svo ég sagði nú við pabba að það væri alveg óþarfi að vera raka fyrir hana því að Hreiðar væri að koma og væri á rakstravel. En svo veit ég bara eitthvað spá og spekuleira, svo bara kom hann ekkert og ég sá hann ekkert meir. Og svo hann lét mig nú raka þetta pabbi. En hann kom svona einum og hálfum tíma setna og einmitt á rakstravel, þá sá ég hann á þessu sama stað.
Já.
Já. Þetta er nú það eina sem hefur komið fyrir mig.
Já, þá voru séð fyrir eða dreymt fyrir.
Ég veit ekkert hvernig þetta
er. Þetta er þér minnistætt.
Já, mér er þetta mjög minnistætt því ég man ekki eftir neinu svona sem alveg hefur komið svona í beinum framhaldi af svona draumum.
Nei.